Huomenta. Aloitellaan. Tämän päivän aihe olisi suurin piirtein harjoitustyön nelosjuttu. Eli teillähän se kolmonen tekeillä, mutta suosittelee, että tämän vetää se siinä rinnalla nopeasti, niin silloin tämä homma on kivuttomasti ohite. Eli meidän pitäisi ruveta vähän miettimään sitä, että minkälaisia luokkia sillä meidän ohjelmassa on, kun me ollaan nyt katsottu sitä, että mitä ne luokat ja oliot on. Emme välttämättä vielä niitä täysillä osata, mutta jonkunnäköinen haju sitä asiasta voi olla. Ja nyt Javahan on tämmöinen kieli, joka on niin kuin olio-ohmointikieli, joka kuitenkin perustuu siihen, että jotta meillä voi olla olioita, meillä pitää ensiksi olla luokkia. Eli meidän piti tehdä niitä aikaluokkia tai astialuokkia, jotta me voidaan luoda niistä niitä olioita. Ja siksi meillä pitää olla joku tapa nyt suunnitella niitä luokkia. Ja yksi tapa suunnitella niitä luokkia on tämmöinen kuin UML, Unified Modeling Language, mitä käytetään sitten semmoisella kurssilla kuin joku oliosuunnittelu tai mikä sen nimi sattuu olemaankaan. Mä en tiedä, milloin se tänä vuonna menee. Onko joku käynyt semmoisen kurssin? Ja henkkohtaisesti en sitä tähän kohti halua, koska nämä ei hirveästi auta ohjelmoijaa tässä vaiheessa, nämä UML-kuvat meitä. Mutta sitten kun meillä luokkien määrä, että elkää tulkita tätä väärin, eli sitten kun luokkien määrä kasvaa, niin se tapa, miten tuossa meillä tehdään, niin se taas tekee sen piirtämisen mahdottomammaksi, niin siksi tämä UML tekee tietysti mielessä kompaktimmaksen saman asian. Mutta tuolta voitte katsoa sitä, että minkälaisia eri ihmisten näkemykset on siitä, että minkälainen tuo luokkasuunnittelu olisi sitten tuolla UML-kielellä. Mutta otetaan me siihen käyttöön toinen tapa, eli ensiksi meidän pitäisi miettiä, että mitä niitä luokkia meillä siellä on. Ja mistä se luokkien näkeminen alkaa, niin se alkaa jonkun verran siitä, että mennään sinne meidän alkuperäiseen suunnitelmaan ja lähdetään sieltä katsomaan, että mitäs erilaisia asioita meillä täällä löytyy. Eli kun me lähdetään katsomaan, että me suunniteltiin, että meillä pitäisi olla tallennuksena sellainen tiedostaminen, että tallentuu tommonen ja tommonen, niin nythän täällä akuankka ja susisepe ovat molemmat samanlaisia. Ne ovat tietyn luokan ilmentymiä. Ja onko tämä nyt sitten nimeltään henkilö vai jäsen, kun me otetaan täältä yksi rivi, niin se nyt on sitten vähän makuasia. Eli tässä mun mallissa sitä on nimitetty jäseneksi tuota yhtä riviä täältä. Eli kaikki akuankka, sepe, susi ja veliponteva ovat jäseniä, eli siitä tulee, että meillä aika selkeästi täällä on jäsenluokka. No sitten, kun otetaan täältä yksi harrastus, niin aika selkeästi yksi tämmöinen rivi on täällä samalla niin kuin toinen rivi, eli ne ovat harrastusluokan ilmentymiä. Ja sitten, kun meillä on monta näitä täällä, niin sitä varten me tarvitaan joku, joka pitää kurissa, että meillä on monta niitä, niin sen takia se sitten on esimerkiksi luokka harrastukset. Sitten meillä on monta näitä jäsentä, niin se on sitten vaikka luokka jäsenet. No sitten meillä on kimpassa kaksi näitä, eli harrastukset, jäsenet, niin me tarvitaan siihen joku luokka, mikä pitää ne kurissa, tai josta voidaan luoda olio, joka pitää ne kurissa, ja olkoon sen nimi vaikka kerho. Ja tätä meidän pitäisi nyt lähteä jollakin tavalla kuvaamaan, että mitä ne on. Tässä luentomonisteessa tämä on ensiksi tehty tavallaan sitä harjoitustyön ykkösvaiheesta, että siinähän meillä ei ollut alussa kahta tietorakennetta, niin siksi tuossa on vähän vähempi noita luokkia. Eli me aika äkkiä sieltä keksittiin, että meillä on siellä jäsenluokka. Ja miten me sitten kerrotaan, mitä se jäsenluokan tehtävät on, niin yksi tapa sen kertomiseen on tämmöinen CRC-kortti, Class Responsibility Collaborator, eli semmoinen kortti, mihin yritetään kuvata, että mitkä on sen luokan vastuut ja mitkä on sen luokan yhteistyökumppanit. Ja alkuperäinen idea oli se, että nämä on tuommoisia postikortin kokoisia, joissa on etupuoli ja takapuoli. Eli etupuolelle kirjoitetaan ne asiat, mitkä siitä on niin julkisesti tiedossa, ja takapuolelle kirjoitettaisiin ne asiat, mitkä on semmoisia, mitä ei oikeastaan kenenkään muun kuulu tietää, kun sitten se olion itsensä, eli tietyssä mielessä niitä private-asioita. Ja sitten sen kortin muoto on semmoinen, että siinä on vasemmassa ylänurkassa sen luokan nimi, eli tässä tapauksessa esimerkiksi jäsen. Sitten oikeassa nurkassa on tilaa sille, mihin tulee sen luokan avustajat. Eli tämä on vähän hankala tehdä tietysti silloin, kun ei ole vielä mitään tehnyt, että missä tietää, mitkä se avustajat on. Mutta tuossa se, kun mennään eteenpäin, niin vähitellen selviää. Ja sitten erityisesti ne vastuualueet, eli tänne vasempaan alanurkkaan se tärkeä asia, mitä on ne vastuualueet. Tämä suluissa oleva asia ei oikeasti kuulu tänne korttiin, että ei me oikeasti sanota sinne tämmöisiä. Mä haluan tässä korostaa sen, että ymmärtä sitten, että tämä jäsen on todella semmoinen itsenäinen vekotin, mikä ei tiedä yhtään siitä, että mihin kerhoon se kuuluu. Se ei tietyssä mielessä ole sen jäsenen syntymästä mukaan tullut asia, että se kuuluu johonkin kerhoon. Se on saattanut sitten kuleksia ympäriinsä ja sitten jossain kohdassa todeta, että hän liittyy tuonne kerhoon. No sitten mikä se jäsenen tärkein asia on, niin se on se, joka vastaa niistä, että hänellä on nimi ja etu ja puhelinnumero ja niin edespäin. Eli jos katsotaan sitä meidän suunnitelmaa, niin siinä jäsenessä oli nämä tietyt, jos näitä sanotaan nyt kentiksi, näitä yksittäisiä jäsenen attribuutteja, niin se tietää nuo, mitkä kentät siinä on olemassa. Sitten, jos mietitään sitä koko ohjelmaa, niin kuka on semmoinen, joka voi tietää, että tähän tiettyyn kohtaan, kun laitetaan numeroita, niin niitä pitäisi näyttää hetulta. Niin ainoa semmoinen, joka sen voi tietää, niin on tämä jäsen. Eli se ei saa olla kenenkään muun vastuulla sitten se, että tarkistaa sen, että onko esimerkiksi hetu oikein. No sitten kun me aikanaan luetaan sitä harjoitustyön kutosvaiheessa sitä tiedostoa, niin se on tämän jäsenen tehtävä osata itsensä tehdä semmoinen merkkijono, joka voidaan tallettaa sinne tiedostoon. Eli mehän tehtiin jo henkilöluokka tuolla demoissa, että se teki itsensä tämmöinen tolppa erotellun, niin se on sen jäsenen homma tehdä ne tolpat sinne. Ja sitten kääntään, että sitten kun me ruvetaan aikanaan lukemaan tätä tiedostoa, niin joku lukee tämän tiedoston riviin, ottaa sieltä tiedosta tämmöisen riviin, mutta ei ymmärrä yhtään siitä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, niin se antaa sen sille jäsenelle, että selvitä sinä, että mitä tuo sotku on. Ja sitten se jäsen tekee sen, mikä nyt tämänkin kerran demoissa oli, eli parse, eli ottaa siitä ne omat osansa esille. Ne on sen jäsenen tehtäviä, eli muuttaa tonne merkkijonoksi, ja sitten nämä muut tulee tuossa nyt sitten myöhemmin, jos tulee, että noi on taas vähän semmoisia jälkikäteen lisättyjä, että aika kiva ominaisuus, että se, että jos joku ylempi ei tiedä, että 0123 kolmoskentässä on katuosoite, niin sen ei tarvitse tietääkään, että se on katuosoite, se vaan tietää, että ollaan lukemassa sitä käyttöliittymästä kolmannessa laatikossa olevaa asiaa, ja sitten se pitäisi laittaa sille jäsenelle, niin siinä ei tarvitse siitä tietää. Eli nämä on vähän taas semmoisia, että pystyykö nämä tietämään tässä suunnitteluvaiheessa. No sitten, mä loikkaan tuon kerhon vähän ylite tuossa, koska se, jos me tarvitaan sinne oikeasti ne harrastukset mukaan, niin seuraava luokka siellä sitten olisi, jos lähdetään miettimään, niin olisi jäsenet-luokka. Eli sen tehtävä on se, että se osaa hoijalla täältä sen, että meillä on monta jäsentä. Eli nyt kun me halutaan lukea se tiedosto, niin sitten se on esimerkiksi se jäsenet-luokka, joka lähtee lukemaan sitä tiedostoa, lukee sieltä yhden riviin, ihmettelee, että mitä mä tällä teen, no luonpa yhden jäsenen ja sanon sille, että ota tuolta omat asias. Ja sitten jos siitä tulee hyvä jäsen, niin sitten se lisää sen sinne jäsenistöön. Eli jäsenen tehtävä on se rekisterin ylläpitäminen, että se osaa ne lisätä jäseniä, mahdollisesti poistaa jäseniä, lukea, kirjoittaa tiedostoa. Sitten jos joku sanoo, että mä haluan etsiä jotakin, niin se on sen jäsenet-luokan homma. Eli joku ulkopuolinen tuottaa sanoo sille jäsenet-luokalle, että eti mulle semmoinen henkilö, jonka nimi alkaa Aku. Niin silloin tämä jäsenet-luokka luokka on periaatteessa se, joka osaa sen tehdä, eli lähtee täällä käymään läpi niitä jäseniä, kunnes se tulee sen sopivan jäsenen kohdalle. No sitten täsmälleen sama tarina harrastuksille, eli tehdään harrastusluokka, joka on ihan samanlainen kuin se jäsenluokka, eli se ylläpitää sen harrastuksen tietoja, osaa lukea, muuttaa sen semmoisen tiedostomuotoon. Sitten vastaavasti kuin jäsenet, niin sitten meillä on harrastukset luokka, joka sitten pitää sitä harrastuspuolta yhdessä, eli osaa hoidella sitä, että meillä on monta harrastusta, ja erityisesti osaa semmoisen, että jos joku kysyy tältä, että hei, mitä on, tältä ei kysytä tältä harrastukset koskaan, että mitä on akuankaharrastukset, vaan siltä voidaan kysyä, että mitä on ykkösjäsenen harrastukset, ja sitten käydään täältä etsimässä ne harrastukset, joissa on ykkönen, ja kerrotaan ne jollekin toiselle, että noi on ne ykkösjäsenen harrastukset. Ja tarvittaessa sitten lajittelee, jos se tuohon kuuluu mukaan. No sitten kun meillä on jäsenet, niin sen avustaja on selkeästi sitten se jäsen. Eli ei se jäsenet voi toimia, jos ei ole silloin kaverina niitä jäseniä, joita se tallettaa. Ja vastaavasti harrastukset ei voi toimia, jos ei ole kaverina sitä harrastusta, mitä se tallentaa. Mutta huomatkaa, kumpikaan ei tiedä toisistaan mitään. Jäsen ei tiedä harrastuksista, jäsenet ei tiedä harrastukset luokasta, eikä toisinpäin. Eli sitä varten me tarvitaan tänne yläpuolelle joku luokka, mikä tietää sitten molemmista. Eli se kerho, jonka tehtävä on se, että se huolehtii siitä, että mitä tässä jäsenen ja harrastusten välillä pitää niin kuin tietää niistä asioista. Eli esimerkiksi sillä tavalla, että joku sanoo, että etin mulle akuankan harrastukset, niin silloin se heitetään sinne kerholle se kysymys siitä, että eti akuankka, kerho heittää sen kysymyksen jäsenet luokalle, että eti akuankka, koska jäsenet osaa etsiä jäseniä. Se etsii sieltä akuankan, sieltä saadaan selville, että ykkönen akuankan ID, ja sitten heitetään se kysymys tuolle harrastukset luokalle, että etipä sinä kaikki ykkösen harrastukset. Ja se antaa sen sieltä eteenpäin, eli kerho on semmoinen, mikä tekee siinä päällä niitä hommia aika kovasti. Eli käytännössä se on sitten se avustajana harrastukset ja jäsenet, jolta se pyytää niitä. Tietysti olisi ihanne, jos ei sen tarvitsisi tuntea tuota jäsenluokkaa, mutta kyllä se käytännössä tarvitsee tietää se jäsenluokka, koska jos se heittää sinne jäsenet luokalle kysymykset eti akuankka, niin se jäsenet luokka vastaa sieltä, että hei, tuossa sulla on akuankka. Ja se melkein siltä joutuu sitten kysymään, että kun se saa sieltä yhden akuankan, niin se kysyy siltä, että hei, mikä se sun tunnusnumero on, ja sitten viskaa sen tunnusnumeron tuonne. Ja että näkeekö sen taas tässä kohti, että tuo avustajina on jäsen ja harrastukset, niin se nyt on taas sitten vähän toinen juttu. Okei. Näiden korttien tarkoitus oli se, että sitten se suunnittelutiimi, niin jokainen suunnittelee niitä omia luokkiansa, sitten ne kerääntyy ne ihmiset pöydän ääreen, ja joku esittää sillä jonkun kysymyksen, vaikka että eti akuanka harrastukset, ja sitten mietitään, että löytyykö meiltä tältä semmoista korttia, joka voi lähteä siihen kysymykseen vastaamaan. Ja jos ei löydy, niin sitten niitä luokkia ei ole tarpeeksi. Jos löytyy, niin sitten katsotaan, että miten se lähtee sitä liikkeelle. Eli ennen kuin mitään koodia kirjoitetaan, niin voidaan pelata ihan korttipeliä siinä, että löytyykö meiltä joku, joka osaa aloittaa johonkin kysymykseen vastaamisen. Ja sitten niitä salaisia tietoja tosissaan voisi kirjoittaa sinne kortin toiselle puolelle. Ja monta näitä kortteja meille tulee, niin niitä tulee nyt aika sujuvasti, kun lähdetään tuosta laskemaan, niin sillä tavalla, että Jos mulla on tässä yksi tiedosto, niin siitä tulee yksiköllinen kortti jäsen ja toinen monikollinen kortti jäsenet. Ja nyt kun mulla on kaksi kappaletta näitä tiedostoja tässä suunnitelmassa, niin mulle tulee sitten kaksi kertaa noin paljon niitä. Jos teillä on n-kappaletta näitä tiedostoja siinä suunnitelmassa, niin silloin teille tulee n kertaa kaksi kappaletta näitä kortteja, siitä yksiköllinen plus monikollinen. No sitten sen päälle meille tulee vielä yksi kortti siitä kerhosta. Ja sitten kauhean kiva oli, että meillä on myös käyttöliittymä olemassa, eli sitten tulee yksi kortti vielä käyttöliittymästä. Eli laskette montako teillä on näitä tiedostoja ja sitten saatte siitä suoraan, että noin monta korttia teidän pitäisi sinne piirtää. Eli tässä mun tapauksessa kuusi korttia. Eli se jäi mulla tästä, jäi multa äsken tässä käyttöliittymä, mihin mä sen käyttöliittymän, no ehkä mä tuolla on se valmiimpi suunnitelma, niin siinä ne kortit on kaikki esimerkin vuoksi alekkain. Hyppää se JRC-kortti. Eli jäsen, harrastus, jäsenet, harrastukset, kerho ja sitten vielä käyttöliittymäluokka, jonka tehtävää hoitaa se kaikki käyttöliittymään tuleva asia. Ja oikeasti tämä käyttöliittymäkortti jakautuu vielä hirveän moneen osaan, mutta sitä ei ole tässä kohti mielekästä tehdä. Mä oon käyttänyt sen nimenä nyt näyttö, koska käyttöliittymä oli niin pitkä kirjoittaa, että sen nimi vois olla vaikka UI tai joku muukin sen luokan nimi. Eli sen tehtävää hoidella se kaikki, mitä me ollaan suunniteltu siinä ykkös- ja kakkosvaiheessa. Mutta niin kuin me ollaan sitten sitä kolmosvaihetta tehdessä huomattu, niin sinne tulee monta niitä klaasseja. Eli sinne tulee joku jäsen view ja kerho view ja niin edespäin. Ja ei ruveta niitä miettimään tässä kohti, se on tekniikkaa. No sitten. Kenen kanssa tämä keskustelee tämä käyttöliittymä, niin se keskustelee vaan sen kerhon kanssa. Ja se kerho antaa sieltä vastauksia sille. Eli nyt se esimerkiksi pyytää sitä, että eti mulle akuankka, niin se antaa mulle sitten takaisin se kerho sieltä sitten akuankan, eli jäsenen. Tämän käyttöliittymäluokan ei tarvitse tietää toivottavasti ollenkaan, että meillä on olemassa jäsenet. Kerho tietää sen, että meillä on olemassa jäsenet, ja kerho tietää, että meillä on olemassa harrastukset. Eli mitä vähempi näitä avustajia on, niin sen helpompi tämä homma aina pitää kasassa. No, milläs me sitten piirrellään näitä kortteja, niin te voitte piirrellä niitä siellä teidän melkein helpoin on siellä Timin suunnitelmassa teidän mennä piirtelemään niitä sillä tavalla, että menette sinne ja lisätään sinne CRC-kortit niminen otsikko ja sen alle lähdetään lisäämään niitä kortteja, lisätään sinne sitten tuolla plugins-kohtaa on tehty semmoinen lisäpainike teille kohmointi 2, jonka alta tulee CRC-kortti. Vähän niin kuin ihan väärin kirjoitettu, kun iPadilla nopeasti laitoin. Saatte valmiin pohjan siitä kortin tekemisestä. Ja siihen lähdetään rustaamaan sitten luokan nimi. Ja nythän jos teillä on tämä simppeli editori käytössä, niin tämän kanssa on ongelmana se, että tähän ette pysty pistämään päällekirjoitustilaa, että se aina runnoo noita muita eestä pois. Eli tuolla edistyneemmällä editorilla te voitte painaa niin kuin missä tahansa editorissa insnappia, jolloin tämän kursori muuttuu päällekirjoituskursoriksi, eli silloin se ei työnnä noita muita tuolta eeltänsä pois, niin tuonne voitte kirjoittaa, että jäsen tekee sitä ja vastaa jäsenen tiedoista ja blä. Ja tuolla jäsenellä nyt ei tarvinnut olla mitään avustajia, eli se voidaan ottaa nuo avustajat pois sieltä ja sitten luokan nimi suomeksi. Laitetaan siihen, että jäsen luokka ja sen nimi on, laitetaan vielä vaikka sitten se, minkälaisena se meidän ohjelmassa esiintyy, koska mä oon niin jänishousu, että mä en uskalla ääntä kirjoittaa mihinkään. Ja varokaa tekin, kun siellä joku jo valitti ongelmista, niin osa ongelmista tulee siitä, että kun menee pistämään sinne luokan nimiin ääntä tai muuta siellä Eclipsessä. Se joskus toimii, joskus ei. Että minä en usko, että minun elinaikana niistä skandi-ongelmista päästään eroon. No niin, sitten meillä on jäsenluokka siellä suunniteltu ja sitten Sitten lisätään uusi kappale ja otetaan taas Ohmonti 2 CRC-kortti ja sitten tehdään sinne vaikka se harrastusluokka ja sen nimi on sitten harrastus ja plää 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 tuonne ja niin edespäin, niin sitten teillä on luokat sinne suunniteltu ja sitten lasket, että tulihan niitä nyt n kertaa 2+2 kappaletta. Okei, CRC-kortista kysyttävä. Eli tämä on puolettajaharjoitustyön nelosvaiheesta. Menee varttitunti, kun rupeaa ahkeraksi. Että sitä ei kannata nyt lähteä niin kuin viivästyttämään yhtään sinne viime hetkille. Te tarvitte kaiken mahdollisen ajan siihen harjoitustyön vitosvaiheen tekemiseen, niin sitten kannattaa tämä nelonen tehdä niin äkkiä alta pois kuin mahdollista. Vaikka ne aikataulut muuta sanookin, että ne aikataulut ei todellakaan tarkoita, että venyttäkää siihen asti, vaan sitä, että sen jälkeen käy huonosti, jos ei siihen mennessä ole saanut valmiiksi. Okei. Onko siitä? No sitten meidän pitää ruveta käytännössä miettimään, kun me lähdetään toteuttamaan niitä asioita. Ja sen takia meidän pitää valita se, että minkälaisia tietorakenteita me käytetään siitä meidän ohmointikielestä. Ja totta kai nykyohmointikielessä on olemassa valmiita asioita, mutta mietitään tätä nyt vähän se. Eli totta kai ihan oikeassa ohjelmassa niin hyvin monesti todetaan vaan, että me laitetaan asiat tietokantaan ja sieltä saadaan tuloksena jotakin, mutta se jotakin on aina tietorakenne, että tuo harjoitustyön, eli tähän pystytte tekemään sen lisäosaamista, tai toteutetaan sitten tämä kurssin asia tietokannoilla, niin siinäkin me voidaan käyttää näitä samoja, mitä me ollaan tässä tehty tässä kohdassa harkkatyötä. No niin, yksi simppeli tietorakenne voisi olla taulukko, mutta tämmöistä taulukkoa te ette voi Javassa tehdä, eli Javassahan te ette voi tallentaa olioita taulukkoon. Te voitte tallentaa vain kokonaislukuja, dopleja ja kaareja, eli näitä perustietotyyppejä voitte tallentaa taulukkoon. Eli jos te tekisitte taulukon, mihin tallentaisi jäseniä, niin se olisi tämän näköinen, että sen taulukon alkiot olisikin viitteitä jäseniin. Taulukon ongelma on se, että mistä mä tiedän varata oikean kokoisen taulukon sinne. Okei, seuraava ongelma on se, että jos mä varaan sinne, niin kuin tässä kuvassa on 6-kokoisen taulukon ja tallennankin 3 jäsentä, niin ongelma on se, että mistä ihmeestä mä tiedän, että mä oon siitä 6-kokoisesta taulukosta käyttänyt vain 3 jäsentä. Eli se on tässä ongelma. C++ on mahdollisuudet molempiin. Eli C++ voidaan tallentaa, että tietyissä mielessä oliotkin ovat semmoisia rehellisimpiä jäseniä siellä, että niitä voi käyttää samalla tavalla kuin tavallisia tietotyyppejä. Ja C++ me voitaisiin tehdä taulukko, missä olisi olioita. Mutta se olisi itse asiassa tosi huono, koska jos yksi olio veisi vaikka 300 tavua, kun siihen tulee nimeä ja hetua ja osoitetta ja niin edespäin. Jos yksi nimi veisi 300 tavua, niin silloin jos mä varaan varulta 100 ihmiselle taulukon, mutta en käytäkään sieltä kuin 3 ensimmäistä, niin meillä olisi aika paljon sitä hukkatilaa. Että tietyssä mielessä tämä, että me tallennetaan viitteitä, niin on fiksumpaa, että vaikka mä varaisin 100 hengelle tilaa, niin yksi tuommoinen viite vie sen 4 tavua, eli se, ei niin kuin, se turha tila ei siellä maksa hirveästi noita viitteitä käyttäessä. Eli sinänsä tämä ei ole niin katastrofi, tämä taulukon turha tilaa. Tuossa isompi ongelma on se, että mistä mä tiedän, monta mä oon käyttänyt. No sitten yksi mahdollisuus, mitä paljon tietysti käytetään, on linkitetty lista. Linkitetty lista on tietorakenne, minkä näette, kun menette pihalle ja joku on heittänyt ikkunan rikki ja rehtori tulee kysymään, että kuka heitti, niin jokainen näyttää aina seuraavaan, niin siinä on hyvä esimerkki linkitystä listasta. Sen listan lopussa yksi pikkupoika, joka ei enää sitten pysty näyttämään ketään, niin se on sitten automaattisesti syyllinen. Eli ensiksi on joku, joka näyttää yhteen alkioon ja se näyttää seuraavaan alkioon. Ja linkitetyn listan kiva puoli on se, että tähän on aika helppo lisätä, että laitetaan vain tämä viimeinen viittaamaan uutta, niin, ja viimeinen ei sitten näytä enää ketään, niin silloin meillä on alkio lisätty tuonne. Ja linkitetyn listan kiva on se, että siihen voi varsin helposti lisätä tänne väliin. Eli jos tuohon väliin pitäisi lisätä joku, niin laitetaan tämä osoittaan tuonne. Paitsi pitää olla hirmu tarkkana, koska tuo katkee tuo ketju tuossa nyt tuossa välissä. Tuo tuonne ja tuo laitetaan sitten osoittaan tuonne noin, niin nythän meillä on sillä linkitetty lista, missä tuo tuli tuonne akuankan ja sepesuden väliin. Linkitetty lista ongelma on se, että täällä ei pääse nopeasti paikkaan 7 tai jotakin, jos niinku pitäisi päästä. No sitten, jos me lähdetään miettimään noiden hyviä puolia, niin taulukon hyvä puoli oli se, että siinä pääsee äkkiä tiettyyn alkioon. Huono puoli oli se, että ei tiedetty, että monta me ollaan käytetty. Niin jos tehdäänkin semmoinen juttu, että tehdään tänne ylimääräinen alkio, joka pitää yllä sitä tietoa, että kuinka iso taulukko me ollaan tehty. Tosin tätä ei enää Javassa tarvitse, koska Javassa taulukkohan tietää itse, eli mä voin aina ton tiedon kysyä tältä itse taulukolta. Eli C++ssa ei ole tietoa siitä, että kuinka iso taulukko on, niin se pitää itse ylläpitää sitä tietoa siitä. Mutta Javassa tuo ei ole silleen välttämätön, mutta ominaisuutena me voidaan siis kuvitella siellä olevan. No sitten meillä on tieto siitä, että jos mulla on 8-paikkainen taulukko, niin mä oon käyttänyt sitä 3 alkiota. Eli tehdään semmoinen pikkuluokka, jonka tarkoitus on vaan pitää kurissa sitä taulukkoa, joka varsinaisesti sitten viittailee niihin meidän alkioihin. Ja mitä nyt tarkoittaa alkion lisääminen tänne rakenteeseen, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että mun pitäisi saada tuo seuraava viite, eli jos tuota tupuankka pitäisi lisätä, niin seuraava viite pitäisi saada tuonne paikkaan 3. No mistä mä sen paikan 3 löydän älyttömän helposti nytte? Eli mistä mä tiedän, missä se seuraava lisättävä on? Mihin se seuraava lisättävä tarvitsee laittaa? Ympyrön kolmos. Miten vahingossa ympyrönkin kolmos? Eli tässä näkyy, miten nätti tämä on, että taulukon indeksointi aloitetaan 0. Eli se nykyisin käytettyjen määrä on samalla nätisti just se uuden alkion paikka. Eli jos on taulukon nimi on meillä jäsenet ja sitten meillä on jäseniä tuo, niin silloin se uuden alkion lisääminen tuonne sitten Javalla kirjoitettuna on, että jäsenet hakasulkeissa jäseniä on, jos se uuden olion nimi on uusi, niin tuossa on sitten Javalla kirjoitettuna se uuden lisääminen. Tietysti pitää vielä sen lisäämisen jälkeen yksi asia muistaa tehdä, eli mikä. Eli nyt mä teen jäsenet 3 on uusi jäsen. Mitä vielä pitää muistaa tehdä? Eli tonne laittaa yhtä isompi. Ja mitä se tarkoittaa Javalla? Ei, lähti pien kierre. Niin, mitä se lisääminen tehdään nyt Javalla? Noin vaikeaa on lisätä se tietorakenteeseen uusi alkio. Ja jokainen itseään kunnioittava C-ohjelmoja tietysti pistää sen plus vielä tuon, mutta en sano, että on pakko pistää. Okei. Tietysti on yksi pieni murhe ennen kuin mä sen uskallan lisätä tuonne. Eli ennen kuin mä uskallan tehdä tämän, että mä laitan ton uuden vietteen tonne kohti, niin mitä mun pitää muistaa tehdä? Eli pitää muistaa tarkistaa se, että mahtuuko se tänne mulle. Eli jos mä olisinkin jo tilanteessa, että mulla onkin täällä jo viite joka paikassa ja noita jäseniä onkin jo nykyisin 8. Niin ennen sitä lisäämistä mun pitää tsekata se, että onko tämä jäseniä varmasti pienempi kuin tuo max-jäseniä. Eli sitten kun ne on yhtä suuria, niin mä oon ongelmissa. Ja mitä mä silloin teen, niin silloin mä teen, eli tältä ulkoapäin sanotaan, että lisää sinne uusi jäsen. No tää huomaa, että voi perhana, nyt ne on yhtä isot, ei voi lisätä. No mitä se tekee silloin? Se tekee sen, että se luokin sitten isomman taulukon sinne. isomman taulukon, sinne ei tullutkaan isompi taulukko. Luodaanpas isompi taulukko. Noin. Noin, se luo sinne isomman taulukon. Sovitaan, että siinä on enempi alkioita. Sitten sen jälkeen se kopsii kaikki nämä viitteet, mitä tässä vanhassa on, niin tuonne uuteen taulukkoon, mikä se loi. Eli kopsii tänne nuo viitteet. Noin. Ja tuossa välissä on nyt enempi tilaa. Ja uuden taulukon koko on vaikkapa 16. Laittaa sen tuonne max-tilalle. Mitä tekee sitten? Sitten kääntää tämän jäsenet-osoittimen tuonne uuteen taulukkoon. Mitä tapahtuu silloin vanhalle taulukolle, eli siihen vanhaan taulukkoon ei kukaan osoita. Silloin me tehdään semmoinen temppu, tai ei me tehdä, vaan se tapahtuu automaattisella takana, eli tämä vanha taulukko muuttuu roskaksi. Kukaan enää osoita siihen, se muuttuu roskaksi, se häviää sieltä. Mutta nämä meidän jäsenethän ei tietenkään häviä, koska me ehdittiin laittaa niihin viitteet tänne uuteen taulukkoon. Jos me tehtäisiin tämä väärinpäin, niin silloin meille kävi sillä tavalla, että meidän jäsenet pääsisi häviämään, koska tuo taulukko pääsisi häviämään ja sitten häviää ne viitteet sinne. Ja nyt meillä onkin isompi taulukko, jonne mahtuu enempi, ja sitten sit me siellä sinne vapaaseen tilaan lisätään tämä uusi alkio. Uusi alkio, ja sitten homma jatkuu niin kauan aikaa, kun se tulee taas täyteen. Eli yksi ifi siihen eteen vielä, mikä äsken tehtiin, ja sitten tuon uuden taulukon luonti, niin sitten meillä on tehty tämä, että lisätään tuonne tietorakenteeseen uusi alkio. No sitten, jos me tarvittaisiin ne harrastukset sinne mukaan, niin yksi vaihtoehto olisi se, että jos se meidän tiedosto ollaan kirjoitettu tällä tavalla, että meillä olisi aluksi niin kuin monta erilaista tapaa suunnitella se, tai miten tehdään se tiedosto. Jos se olisi tehty tällä tavalla, että siellä on niin kuin ensiksi se jäsen ja sitten sen alla on lueteltu jäsenen harrastukset, niin silloin voisi ihan hyvin olla sillä tavalla, että meillä jäsen on muuten kuten äsken, mutta sitten jäsenestä on linkki ensimmäiseen harrastukseen, josta on linkki seuraavaan harrastukseen ja niin edespäin. Se olisi niin kuin yksi mahdollisuus. Eli meillä olisi ihan samalla tavalla nämä jäsenet täällä, mutta sitten ne harrastukset asustelisi täällä. Harrastukset asustelisi täällä jäsenten perässä. Noin. Se sopisi silloin, jos meillä olisi se tiedosto tämän näköinen. No sitten, jos meillä on se tiedosto semmoinen, kun meillä oli siinä suunnitelmassa, niin meidän ei oikeastaan tässä kannata sitä sitten lähteä rikkomaan sitä ajatusta, vaan tehdään sitten ihan erilliset jäsenet ja harrastukset sinne meidän tietorakenteeseenkin. Eli kyhätään sitten, ja tässä teillä on kuva nyt siellä luentosivulla, ja voitte siihen piirrellä näitä asioita, mitä piirrellään siellä Timissä, voitte tänne piirrellä ja välillä tallentaa ja välillä tyhjentää piirrokset ja sitten selata niitä piirroksianne. Joo, eli tehdään se sama asia kuin äsken, eli tehdään jäsenet-luokka, jonka tehtävä on pitää kiinni siitä, että meillä on monta jäsentä, eli silloin se taulukko kiinni siinä, se hoitelee sitä lukumäärää. Sitä ei tarvitse kertoa sinne CRC-korttiin, että se hoitelee sitä lukumäärää, vaan se on sitä asiaa, mikä tuli sinne CRC-kortin takapuolelle. Jos sinne jotakin kirjoitetaan, me ei kirjoittaa sitä kortin takapuolta, mutta jos se tehtäisiin niillä vanhoilla korteilla, niin se olisi järkevää kirjoittaa sinne taakse. Että se on sitä asiaa, mitä ei kavereille kerrota. Kavereille kerrotaan vaan, että mä osaan lisätä jäsenen. Ja jos me lähdetään se jäsenen lisääminen se tuolta ylhäältä, niin me tarvitaan nyt sitten se kerholuokka siihen, joka tietää sen, että meillä on olemassa jäsenet-luokka ja harrastukset-luokka. Eli tällä kerholuokassa ei ole kovin montaa attribuuttia. Tässä kuvassa kaksi attribuuttia. Eli toinen viittaa sinne jäsenet-olioon, joka on luotu siinä vaiheessa, kun tämä kerho on syntynyt, ja toinen viittaa harrastukset-olioon, joka on luotu silloin, kun tuo kerho on syntynyt. Ja sitten kaiken tämän ulkopuolella meillä on sitten käyttöliittymäluokka, jossa on periaatteessa yksi attribuutti, sillä käytännössä on paljon tilpehööriattribuuttia, mitkä ehdottomasti on sillä kortin takana, jos sielläkään. Ja oikeasti tuo käyttöliittymäluokka voi sitten olla vaikka kuinka monta erillistä pientä luokkaa, niin kuin tämän Java-FX:n tapauksessa helposti onkin. Eli jokainen sinne dialogi, mikä kysyy vaikka jäsenen nimeen, niin se on helposti oma luokka siellä, ja siitä me ei olla kiinnostuneita tässä vaiheessa. No nyt kun meillä lähtee tilanne, että lisää tänne akuankka, niin se käyttöliittymäluokkahan luo jollakin tavalla meillä sen akuankka-dialogin sinne. Joku täyttelee sinne niitä tietoja, että tuossa on akuankan tiedot. Sitä varten me luodaan sinne sitten uusi jäsen, jonne me kopsitaan niitä dialogissa olevia tietoja, nimi, hetu ja niin edespäin. Ja sitten se pitäisi saada lisättyä tänne kerhoon. Niin silloin se tapahtuu sitten sillä tavalla, että tämä käyttöliittymä sanoo tuolle kerholle, että hei, tuossa mulla on uusi jäsen, se pitäisi saada lisättyä tänne kerhoon. No, käyttöliittymä ei se enempää tiedä, että täällä on jäsenet ja harrastukset. Eli se antaa kerholle se homman. Kerho tietää, että ahaa, jäsen tulee, jäsen täytyy lisätä tänne jäsenet puolelle, se viskaa tonne tiedon, että hei, tuossa on tuommoinen uusi jäsen, joka pitäisi saada sinne lisättyä. No, tämä sitten raukka joutuu hommiin katsoa, että jippii, 3 vielä mahtuu, pienempi kuin 8, eli laitetaan paikkaan 3 sitten 5 siihen uuteen jäseneen, joka pitäisi lisätä, niin kuin äsken katsottiin, ja kasvattaa tuon 4, ja sitten kertoo tuonne kerholle, että lisääminen onnistui. Ja kerho kertoo käyttöliittymälle, että lisääminen onnistu. Ja tämä menee just sillä tavalla, niin kuin jos luette keskisuomalaisesta B-virtasta, niin täällä on jossakin pohjalla se B-virtainen, joka oikeasti joutuu hommiin. Sitten täällä on matkalla niitä murikoita ja nilkkejä, jotka niin kun johtaja on käskenyt jotain tekemään, niin ne vaan toisillensa delegoi sen homman, kunnes lopulta löytyy se B-virtainen sieltä, joka joutuu sen homman tekemään ja kunnian kerää sitten siellä se nilkki. Nilkki, kun se oli saanut homman tehtyä niin hienosti. Sitä, että toimiiko se oikeassa elämässä hyvin, niin en tiedä, mutta täällä oliomaailmassa se toimii tosi hyvin, että me vaan aina annetaan sitä tehtävää seuraavalle, kunnes löytyy joku raukka, jonka on pakko tehdä se tehtävä. Eli käyttöliittymä ei tarvitse tietää sitä, että kenen kanssa se siinä niin kuin syvemmälle keskustelee, sen hoitaa sitten tämä väliportaat täällä. No sitten vastaavasti, jos täällä nyt sitten joku sillä käyttöliittymässä kysyy, että mitä akuankka harrastaa, niin se kirjoittaa johonkin lootaa akuankka. Käyttöliittymä viskaa tuonne kerholle sen kysymyksen, että kerrohan mulla, mitä akuankka harrastaa. Eli tänne tulee tiedoksi, että mitä akuankka harrastaa. No tämä tietää sen, että akuankka löytyy, tai siis jäsen löytyy täältä jäsenet puolesta. Se viskaa tuonne sen kysymyksen, että mitä akuankka annas mulle akuankka, tämä käy etsimässä akuankan, tämä jäsenet löytää, että hihii, tuossa on akuankka, palauttaa tuonne viitteen siitä, että mä löysin akuankan. Tämä kerho käy kysymässä, koska se tietää, että okei, sieltä palautettiin jäsen, se käy kysymässä sitä jäseneltä tuon tunnusnumeron, eli se saa sieltä se ykkösen, että jäsenen tunnusnumero on 1. Se viskaa sen kysymyksen tuonne harrastukset luokalle, että etipäs mulle kaikki 1. Harrastukset. No, harrastukset lähtee etsimään, ehkä palautusta varten tekee sinne jonkunnäköisen listan tai taulukon, lähtee etsimään, että ahaa, tuo on 1. harrastus, ahaa, tuo on 1. harrastus, tuo ei ole 1. harrastus, tuo on 1. harrastus, ja enää ei ole muita 1. harrastuksia. Se palauttaa sen tiedon tuonne. Eli harrastukset, kun se on löytänyt ne 1. harrastuksen, se palauttaa sen tiedon tuolle kerholle, että tuosta mä löysin 1. harrastukset, ja se palauttaa sen tuolle käyttöliittymälle sen tiedon, että tuossa heisellä on 1. harrastukset. Ja sitten käyttöliittymää voi lähteä kyselemään sieltä, että mä haluan tulostaa tuon 1. harrastuksen, niin se voi kysyä siltä, tsuik menee sinne palautetun listan luokse ja kysyy siltä, että hei, miten sut tulostetaan, hei, miten sut tulostetaan, hei, miten sut tulostetaan. Ja tuossa ennen kuin kaikki oli paikalla, niin sanoi, että tämä on teidän elämänne tärkein kuva, ehkä sen teidän lapsen syntymäkuvan jälkeen. Eli nyt piirtelette tämän kuvan sitä omasta harjoitustyöstä. Ja ihan vastaavaa tavalla kuin äsken, eli jos teillä suunnitelmassa on näitä tiedostoja N-kappaletta, niin meille tulee sitten näitä tänne N-kappaletta. Eli mulla on 2 kappaletta tiedostoja, niin mulle tulee 2 kappaletta näitä tänne suunnitelmaan. Jos teillä on siellä suunnitelmassa enempi kappaleita noita, niin sitten niitä tulee sinne. Enempi. Ja sitten sen lisäksi tulee vielä se yksi luokka, eli samalla kuin siellä CRC-kortteissa, yksi mikä pitää kaikkia kurissa, ja sitten yksi, joka sitä käyttöliittymän puolelta komentelee sitä. Ja sitten kun olette sen piirrellyt, niin tulostelette niitä hirvittävän määrä, yhden liimaatte seinälle ja yhden tulostatte tyynyliinaan ja yhden tyynyn alle ja sillä tavalla teillä on aina se käytössä. Ja tämän jälkeen ohjaaja ei vastaa teidän yhteenkään kysymykseen, jos ette näytä sitä kuvaa siinä ja näytä sitä kuvasta, että mitä mä oon tekemässä. Eli tämä kuva on nimenomaan nyt sen ohjelmoijan apu, koska niin kuin äsken katsottiin, niin täältä me nähdään hyvin se, että mitä se lisääminen tarkoittaa. Eli meidän pitää tänne kuvaa osata piirtää, mitä se lisääminen tarkoittaa, ja sitten me pysytään se kirjoittamaan javalla. Kysymyksiä kuvan piirtämisestä. Millä kuva voi piirtää? Niin mä oon piirtänyt nämä kuvat tuommoisella ohjelmalla kuin Visio. Sitäpä se nyt vaikka E-mai. Temppiin tuo Visio, te voitte ottaa pohjaksi tuon. Ton Microsoftin Vision te voitte, ei kai se nyt avannut jotain. Eikö mulla tässä koneessa ole Visiota? Olipa taas hyvin valmistauduttu. Visio. Ei oo. No ei oo. Eli te saatte sen Vision periaatteessa Windows-koneisiin, jos haluatte sitä käyttää, niin saatte sen sieltä, mistä saatte muitakin Microsoftin ohjelmia teidän tunnuksilla. Se oli aika hyvä sinne piirto-ohjelma, kun se tuli. Microsoft huomasi, että voi ei, nyt joku on tehnyt hyvän piirto-ohjelman, ajo taas sinne ja osti koko puulaakin itsellensä, ja sen jälkeen se on vaan mennyt alaspäin se ohjelma tyypilliseen Microsoft-ohjelmien tapaan. Se oli sika hyvä ohjelma aikanaan. Se tärkein ominaisuus, mikä siinä on, niin on se, että se on vektoripiirto-ohjelma. Eli ideana on se, että jos mä otan tuon tuosta maalaan, siirrän sen toiseen paikkaan, niin kaikki nämä nuolet, mitkä tuohon on laitettu kiinni, niin seuraa mukana. Eli tätä kuvaa ei kannata lähteä piirtämään millään paintilla tai paintbrushilla tai millään semmoisella, mikä ei ole semmoinen vektoripiirto-ohjelma, missä nämä, niin kuin nämä viivat on liimautunut oikeaan paikkaan kiinni, koska te joudutte siirtämään niitä asioita paikasta toiseen ja se menee ihan mahdottomaksi sitten piirrellä nämä viivat uudestaan, kun niitä on liikuttanut. Eli joku semmoinen vektoripiirto-ohjelma tuohon kannattaa ottaa. Myös Excelissä on mahdollisuus piirtää kuvia sillä tavalla, että siinä vetään niin kuin viivoja sillä tavalla, että ne on jumiintunut toiseen paikkaan kiinni, että kun toista siirtää, niin ne viivat menee nätisti mukaan, että periaatteessa se voi piirtää vaikka Excelillä. Ja tämä kolmiulotteisuus tässä kuvassa on ihan vaan kikkailua, se ei ole mitenkään tarpeellinen asia. Yksi mahisteilla piirtää näitä kuvia on käyttää Timissä tuommoista kuin GraphWiz, sillä että saa ihan saman näköistä kuvaa, mutta saatte ton näköisen. Eli sen GraphWizin idea on siinä, että se on ihan tekstuaalinen ilmaisu siitä kuvasta. Ja nyt jos mä tuolla muutan vaikka nimetat, niin kelmien kerho tuosta laitan siihen, että jäsenet, dat, niin se muuttuu tuolla kuvassa saman tien. Ja sen voitte kaikki tehdä ilman mitään asentamista, että tämä on yksi mahdollisuus tehdä se kuva teille. Eli otatte tuosta ton pohjan, pastoitte sen sinne teidän suunnitelmaan tiimiin ja sitten vaihtelette niitä asioita semmoisessa, kun itse haluatte. Mutta mä en osannut tehdä tällä semmoista, että nämä olisi kauniisti rinnakkain nämä tietorakenteet, että ne tulee sitten tuohon vähän tolleen päällekkäin ja muuta, mutta kyllä se nyt saa ne tehtyä. Ja indeksejä tänne olisi saanut tehtyä, kun olisi vähän jaksanut kikkailla, mutta en jaksanut tuossa kikkailla. Että jos joku kikkailee se hyvät ohjeet, miten sitä saa kauniin kuvan tuolla, niin saa lisää demopisteitä. Hyvä puolihan tämmöisessä tekstuaalisessa on se, että silloin se kuvan lähdekoodi on just siellä, missä itse se suunnitelmakin on. Että tuommoinen erillisellä ohjelmalla piirretty ja sitten vaikka PNG-ksi tai JPG-ksi tulostettu, niin ongelmahan se, että jos sitä kuvaa haluaa muuttaa, niin pitäisi löytää se alkuperäinen lähdekoodi ja se alkuperäinen ohjelma, millä se on tehty, ja se on aina ongelma. Ja kenen levyllä se sattuu se alkuperäinen olemaan ja niin edespäin, niin se on aina ne murhe, että mistä se löytyy. Mutta valkatkaa itse Mac ja Linux-porukka saa keskustella sillä kurssin keskustelusivulla, että mikä on paras vektoripiirto-ohjelma Macissä. Mä en lähde siihen tappeluun, enkä siihen, että mikä on paras piirto-ohjelma Linuxissa. Enkä väitä, että tämä on paras piirto-ohjelma tänne. No sitten jos te haluatte sen enempi niitä liitoksia siellä, niin meillähän oli siellä malli harjoitustöissä oli esimerkki siitä, missä meillä on semmoinen tilanne, missä meillä on monesta moneen suhde. Eli tietokantakurssille, kun te tuutte, niin sitten kun teillä on tilanne, että meillä oli niitä jäseniä, meillä oli niitä harrastuksia, ja sitten me liimattiin niitä erikseen yhteen, että tuo ykkösjäsen harrastaa ykkösaiheen harrastusta, ykkösjäsen harrastaa kakkosaiheen jäsen ja niin edespäin. Niin silloin se vastaavasti tarkoittaa, että tällä kuvassa meillä on sitten suunnitelmaan tuli 3 tiedostoa, niin täällä on 3 tiedostoa. Ja hyvin monesti oikeasti nämä liimapalikat on pelkästään semmoisia kahden kokonaisluvun palikoita, eli täällä vaan lukee se, että kuka liimataan keneen. Eli sitten kun te jossain tietokantakuvassa tai UML-kaaviossa tai muussa kirjoitetaan nuolen toiseen päähän N ja toiseen päähän M, niin silloin se tarkoittaa käytännössä toteutuksena sitten enempi tai vähempi tämän näköistä, että me tehdään niitä pieniä liimapalikoita sinne, mitkä kertoo, että kuka on kenenkäkin kaveri. Ja taas näistä asioista ei tämän käyttöliittymän tarvitse tietää mitään. Ihan vastaavasti, jos tänne heitetään kysymys, että mitä akuankka harrastaa, niin se lähtee liikkeelle ihan niin kuin äskenkin. Eli täältä käydään etsimässä, että mikä on akuankka. Löydetään akuankka, kysytään sitä ID-numero, viskataan se tonne liimaluokalle, kysytään sieltä, että etipäs mulla on tätä ykkösen harrastuksen. Tässä tapauksessa pelkästään harrastuksen tunnisteita, eli silloin tuolta palautetaan se taulukko, että ykkösharrastusta harrastaa ja kakkosharrastusta harrastaa ja nelosharrastusta harrastaa akuankka. Se palautetaan tuonne ja sitten heitetään tuonne kysymys, että etipäs ne harrastukset 1, 2 ja 4 sieltä ja sitten tuolta palautetaan harrastukset 1, 2 ja 4. Samalle kuin äsken, ja sitten ne välitetään tuonne käyttöliittymälle tiedoksi, että tuossa on ne harrastukset, mitä akuankka harrastaa. Ja sitten jos niitä on enempi, niin liimaatte niitä enempi siihen rinnakkain. Joo, siitä kysymystä. Eli se on se toinen puoli siitä teidän harjoitustyö nelosesta, että sitten se harjoitustyö 4 on tehty, kun nämä on sinne tehty CRC-kortit ja sitten tämä kuva. En mä muista, mutta älkää vetkuilko sen kanssa, tehkää heti, koska ei siinä mene kauan. Se on turhan kaukana, mutta varatkaa se kaikki aika vitoseen, koska se ongelmapaikka on se vitonen. Okei, katsotaan sitten vähän, että mitä te voitte tyriä tuota kuvaa piirtäessä. Eli nyt se jaetun lappu, se toinen puoli, niin ne ei tarkoita, että noin pitäisi tehdä, vaan ne tarkoittaa tyypillisiä virheitä, että katsokaa ne heti sitä omasta kuvastanne, että ette mene ohjaajalle tarjoamaan semmoista kuvaa, missä on ne virheet siinä. Eli nämä nuolen suunnat on meillä ihan välttämättömiä, koska nämä nuolen suunnat on niitä javan viitteitä, ja ne nuolen suunnat on aina vaan yhteen suuntaan. Ne ei ole semmoisia, että ne on niin kuin molempisuuntaisia. Ja sitten yksi tärkeä asia sitten ohjelmoinnin kannalta on se, että mukavasti tämä nuolen suunta on samalla kommunikaation suunta. Eli se kertoo sen, että mistä päin joku pyyntö voi lähteä. Eli nyt näillä nuolen suunnilla meillä ei ole mitään mahista siihen, että täältä niin kuin jäsen yhtäkkiä sanoisi jollakin, että hei, mä haluan tulla näyttöön. Tuolta jäsenestä ei lähde yhtään nuolta sinne, vaan tulee nuolia. Ja aika pitkälle nämä nuolen suunnat myös näyttää sen, että kuka on kenenkäkin avustaja osittain. Että jäsenestä ei lähde yhtään nuolta, niin se ei ole yhtään avustajaa. Tämä on pikkasen vale tietysti, koska oikeastihan tämä veli Ponteva ei lue täällä luokassa. Eli tämä nelonen on siellä, oliossa. Eli merkkijonohan on viite aina. Eli ihan oikeasti se on sillä tavalla, että täällä ei lue veli Ponteva, vaan jonnekin Huitsin Nevadaan on syntynyt merkkijono, jossa meillä lukee veli Ponteva. Ja jonnekin Huitsin Nevadaan on syntynyt viite, jossa meillä lukee takametsä. Mutta koska se merkkijono on immutable, niin me voidaan siinä kohti pikkasen luistaa asiasta ja kuvitella, että ne tavallaan on sen olion sisällä, koska siitä ei tule meille niin kuin virhettä. Mutta jos ne olisivat string-bildereitä, niin silloin ne olisi pakko piirtää tänne ulkopuolelle, koska meillä saattaa olla tilanne, että täällä toinenkin olio viittaisi samaan string-bilderiin, ja täällä toinen olio muuttaa sitä, niin silloin se muuttuu tämän toisenkin perspektiivistä. Mutta koska se string on immutable, niin vaikka meillä sattuisikin olemaan string-viite kahdesta eri paikasta, niin sehän ei muutu siinä. Kukaan ei voi muuttaa sitä, niin se ei muutu sen toisenkaan perspektiivistä. Eli sen takia tuossa on pieni huijaus, että nämä merkkijonot on piirretty tuonne sisälle. Siitä tulisi niin sotkunen, jos ne ruvettaisiin piirtää ulkopuolelle. Mutta kaikki muut oliot pitää piirtää tuonne, kaikki muut ei-immutable oliot pitää piirtää tuonne ulkopuolelle. Okei. No sitten tänne laatikon sisälle te saatte kirjoittaa vaan niitä asioita, mitä teillä on siellä suunniteltuna attribuuteiksi. Eli siellä ei ole attribuuttina semmoista tekstiä, missä lukisi nimi. Eli täällä laatikon sisällä pitää lukea vaan niitä attribuutin arvoja. Ja käytännössä sitten sitä kuvasta, mitä te olette suunnitellut tämän teidän tiedoston, niin käytännössä ne tekstit, mitä olette tänne kirjoittanut, ne pitäisi löytyä kuvasta. Eli ideana on nyt, että kun me pistetään rinnakkain tämä meidän ykkösvaiheen suunnitelma ja tuo kuva, niin me nähdään sieltä jokaiselle tekstille paikka, että mihinkä se tulee sitten siellä meidän tietorakenteessa. Eli näiden pitäisi mennä yksi yhteen, ja täällähän ei saanut lukea mitään XXX, vaan niiden piti olla suhtkot oikean näköisiä nimiä, ja hetujen piti olla suhtkot oikean näköisiä ja niin edespäin. Eli oliossa ei ole semmoista tekstiä missään kuin nimi. Oliossa on vaan attribuutti, jonka arvona voi olla vaikka akuankka. Eli niitä attribuutiarvoja tuonne. Jos te haluatte niitä attribuuttien nimiä jonnekin laittaa, mikä voi olla ihan perusteltuakin, niin kirjoittakaa ne sitten kunkin olion, yhden olion viereen kerran tänne sivulle. Eli ne on jotain hämyä, mitä on täällä ulkopuolella. Eli jos mulla on jotain attribuutteja täällä niin kuin esimerkiksi sydän, niin ei minussa missään lue sydän. Ei se kuulu tänne olion kirjoittaa se teksti sydän. Ei musta on sitä lue missään, mutta silti semmoinen attribuutti mulla on. Se vaan tulee sitten yhteistä sopimuksesta, me ollaan sovittu, että tossa kohti semmoinen on, vaikka se onkin nyt privaat attribuutti. Okei. No sitten että te näette niitä algoritmisia ongelmia siellä, että teidän pitää katsoa se koko riittää, mihin seuraava lisätään, niin ne teillä pitää olla sinne kirjoitettuna. No sitten meillä on tilanteita, missä helposti kuvittelee, että tämä ykkönen jollakin tavalla viittaisi nyt tuonne harrastukseen, mutta meillä ei ole siellä koodissa missään semmoista viitettä sieltä jäsenestä sinne harrastukseen. Eli niillä ei ole mitään yhteistä. Eli se yhteinen tulee siitä, että kun me täältä että kysytään, että kuka on akuankka, saadaan se ykkönen sieltä tuolta kysytään, että mitä akuankka harrastaa, niin se suhde tulee sitten tuolta kautta niin kuin ohjelmallisesti. Se ei ole mikään Javaan viite täällä. Eli semmoisia nuolia ei sinne piirretä, mitkä ei ole Javaan viitteitä. Jos ihan välttämättä jotain semmoista haluaisi niin kuin asian ehkä selventämiseksi tehdä, niin aivan suurimmassa hätätilassa, miksei voisi käyttää jotain katkoviivaa tai jotain muuta merkintää, mikä tarkoittaa, että noilla on niin kuin tuommoinen hämyyhteys, mutta se ei ole niin kuin mitään siinä koodissa attribuutteina olevaa. Jokainen laatikko, mikä piirrätte, niin siellä pitäisi olla oikeaa dataa, niin kuin tuossa kalastuksessa, että ei piirretä tyhjiä laatikoita sinne. Ei laatikoiden sisälle luokkien nimiä, ei minussa missään lue ihminen. Vaikka tutkitte miten, niin ei tämän laatikon sisällä missään lue ihminen. Eli vaan niitä asioita, mitä se laatikon sisällä on, niin laitetaan sinne laatikon sisälle. No sitten täällä taulukossa ei ole mitään tekstejä, koska täällä taulukossa on pelkästään viitteitä. Oikein päin nämä nuolet. Eli ne viitteet lähtee sieltä taulukosta ja viittaa johonkin olioon. Sitten, elikkä ikinä käyttäkö tuota kolmen pisteen merkintää. Kolme pistettä tarkoittaa sitä, että mä luulen tietäväni mitä teen, mutta en tiedäkään. Eli jos te yritätte kuvata sitä, että mulla on 1000 paikkaa täällä taulukossa tilaa tälle asialle, niin ei teidän tarvitse kuvata sitä. Teille riittää ihan hyvin se, että teidän taulukossa on nyt 10 paikkaa, koska siitä tulee 1000 sitten aikanaan, kun se tarpeeksi kauan lisätään, niin se kasvaa ja kasvaa se taulukon koko. Että jos se esimerkiksi jokaisessa kasvatuksessa tehdään tuplaksi, niin se on 10 kasvatuksen jälkeen jo 1000. Tai jos me aloitetaan sopivan kokoisesta, niin ei tarvitse edes 10 kasvatusta, niin se tuplaamalla on jo äkkiä 1000. Eli sitä ei siihen tarvitse tehdä, vaan siihen voi ihan rehellisesti piirtää pienemmän määrän sitä. Ja silloin te jaksatte tehdä sen, että se voi joskus jopa loppua tuossa kuvaa piirtäessä se koko. Sitten yksi semmoinen turha ongelma on, että jos teillä on 3 jäsentä, niin te piirrätte 3 harrastusta. Silloin joku naapurinpoika kuvittelee siitä, että aina kun on 3 jäsentä, niin on 3 harrastusta. Eli semmoiset illuusiot jostakin, että näiden määrillä on jotain tekemistä keskenään, niin kannattaa heti rikkoa tuossa kuvassa. Eli että sieltä näkee jokainen, että harrastuksia ja jäseniä voi olla ihan eri määrä. Se ei tunnu isolta asialta, mutta ihmiset on kovia tekemään sellaisia päätelmiä, kun ne näkee 2/3 jossakin, ne luulee, että nämä on samat luvut. Sitten yksi älyttömän tärkeä asia. Ei saa, miksi ei mulla lue tuossa, mä mielestäni lisäsin se. Mihin se meni? Mä olin aivan varma, että mä olin lisännyt. Eli kirjoittakaa tuo siihen teidän paperiin ja tehkää se jollakin tavalla selkeäksi itsellenne, että missään tapauksessa näillä indekseillä ja ID-numeroilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Eli jos mulla olisi tuossa 012 ja täällä on sitten 123, niin sieltä menisi naapurin poika äkkiä tekemään fiksun päätelmän, että ahaa, tuo ID-numero on aina yhtä isompi kuin tuo indeksi, missä tuo asustaa. Ja Niille ei ole minkäännäköistä tekemistä keskenään. Se on lähes puolella porukasta on virheenä siinä harjoitustyön 5-6-vaiheessa olevassa koodissa se, että luullaan, että se indeksi ja ID on jollakin tavalla kavereita. Ainoa mikä niissä voi olla, että tämä ID-numero on isompi kuin se vastaava indeksi, mutta ei välttämättä sekään pidä paikkaansa. Eli lähdette heti siitä ajatuksesta, että ne kulkee ihan, ne elää ihan eri elämää. Ja se kannattaa yrittää rikkoa tässä kuvassa samalla tavalla, kun se on rikottu se illuusio tässä jo meidän suunnitelmavaiheessa, että nämä ei välttämättä ole peräkkäisiä numeroita, siellä voi olla reikiä välissä. Ja indeksit on aina peräkkäisiä numeroita. Eli täältä ei voi etsiä nytten tyyppiä, jonka ID on 4 sillä tavalla, että meni sopivaan indeksiin ja sitten katso sieltä. Eli se kannattaa sinne korostaa tuo asia jollakin selkeällä tavalla. Ja tässä se on tehty nyt osittain sillä, että se on pistetty, että tuo numerointi ei ole tuossa juokseva. Joo, kuvasta kysyttävää. Ja tosiaan, jos teidän piirto-ohjelmasta ei löydy tuosta 3-ulotteista, niin älkää sitä itkekö, sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Se on jopa tarkkaan ottaen väärin, että jos me piirrettäisiin sillä UML-kuvauskielellä olioita, sillä yleensä piirretään luokkia sillä UML-kielellä, niin jos me piirrettäisiin olioita, niin niitä ei piirrettäisi tämmöiseksi kolmiulotteiseksi. Eli mulla tämä oikeastaan sen takia, että tämä ei yritäkään olla semmoinen UML-kuva, vaan tämä on nimenomaan tämmöinen oliokuva, joka on ohjelmoijan apu. Se UML on enempi suunnittelija-apu. Että mä haluan ohjelmoijan asemasta, että mistä mä näen, että minkälaista ohjelmakoodia mun pitää kirjoittaa. Eli siksi täällä tavallaan näkyy ne oliot, mitä meillä pyörii siinä hommassa. Ja sitten meidän harkkatyö tämän jälkeen lähtee, kun tätä kuvaa olette piirtänyt, niin etenemään sillä tavalla, että harjoitustyön 5-vaiheessa me tehdään henkilöluokka, joka ei ole oikeasti vaikea asia, koska me ollaan tehty jo demoissa se. Sitten me tehdään henkilöt-luokka, sen takia meidän pitää pikkasen kerrata Javan tietorakenteita. Sitten me tehdään kerholuokka, joka ei ole oikeasti vaikea asia. Siellä on yksi attribuutti, jäsenet. No sitten me tehdään harrastusluokka, mutta tätä harrastukset me ei käytännössä tehdä samalla tavalla kuin tätä jäsenet-luokkaa. Eli nyt kurssin oppimistavoite on se, että te kykenette itse tekemään tämmöisen dynaamisen tietorakenteen, johon ulkopuolista voi heittää vaan tietoa, että lisää, ja jos sitä loppuu tilaa kesken, niin se itse lisää tilaansa. Eli tarkoitus on, että te opitte itse semmoisen tekemään, koska teille voi tulla vastaan kieli, jos teette esimerkiksi IoT ja Internet of Things, niin teillä voi olla alkeellisimpia kieliä, missä ei ole valmiina semmoisia dynaamisia tietorakenteita, niin siinä kohti ei saa mennä sormi suuhun, vaan toteaa, että okei, mä teen semmoisen 5 minuutissa, ja sitten mulla on semmoinen, ja kaveri jää ruikuttamaan, kun hänellä ei semmoista ole. Teillä voi olla semmoinen kieli kuin Java, jossa teillä ei ole semmoisia dynaamisia tietorakenteita, mihin voi sitten tallettaa vaikka kokonaislukuja. Eli Javassakin on pakko itse tehdä tämmöinen tietorakenne vaikka kokonaisluvuille, jos mun pitäisi tallettaa paljon kokonaislukuja, mutta en tiedä montako. C#, siellä tietorakenteet osaa tallentaa kaikkia tyyppejä, myös perustietotyyppejä. Eli Javan valmiit tietorakenteet osaa tallentaa vaan olioita. No, toinen kurssi. Oppimistavoite, että te osaatte käyttää valmiita tietorakenteita, eli käytännössä sitten siinä harjoitustyön 5-vaiheessa, niin tämä harrastukset puoli toteutetaan sitten käyttää Javan valmiita tietorakenteita, jotain array-listia, mappirakennetta, linked-listia tai mikä nyt sitten teidän hommaan parhaiten sopii. Sitten jos teillä on enempi näitä täällä näin, niin sitten saatte vapaasti valita, että teettekö ne niin kuin samalla tavalla kuin tuon jäsenet, eli teette itse sen tietorakenteen, jota käytätte Javan valmista tietorakennetta. Mutta tarkoitus on, että jokainen oppii tekemään niin kuin molemmat, sekä tuottamaan itse tietorakenteita, että käyttämään valmiita tietorakenteita. Ja sitten tärkeä asia on, että tältä ulkopuolelta kukaan ei tiedä, mitä siellä sisällä on. Eli ulkopuolisen ei tarvitse yhtään tietää, että onko se tietorakenne siellä jäsenet luokassa tehtynä itse, vaan onko se tehtynä käyttäen valmista. Eli ulkopuolisen perspektiivissä se vaan, meillä on tietty rajapinta, eli lisää jäsen, lisää harrastus, mutta se ulkopuolinen ei tiedä sitä, että mitä siinä tehdään hommia. Eli yksi oppimistavoite tässä on se olio-ohmoinnin kapselointi, eli me piilotetaan sitä näkyvistä ulkopuolista, että miten se tehdään, ja se voi näyttää ulkopuoliselta, että se on samanlainen, vaikka sisäinen toteutus onkin erilainen. No sitten tämä kuvassa oleva mystinen katkoviiva täällä tarkoittaa sitä, että kaikki tämä asia, mikä on tuolla katkoviivan tällä puolella, niin se on semmoista, mille ei minkäännäköistä tekemistä käyttöliittymän kanssa. Eli me voidaan rakentaa tähän ihka uusi käyttöliittymä koskematta yhtään tähän katkoviivan ulkopuoliseen asiaan. Eli näihin ei tarvitse koskea yhtään, jos me tehdään tähän toinen käyttöliittymä. Tai jopa tehtäisiin niin ilkeästi, että me laitettaisiin monta käyttöliittymää kiinni tähän samaan kerhoon. Mikä on aivan realistista se siinä, että jos me tehdään web-ohjelma, niin web-ohjelma on just sitä, että meillä pyörii tämmöinen kerhoon vahtava asia sillä palvelimessa. Ja sitten jokainen selain, jolla otetaan yhteys siihen meidän palvelimeen, niin se on käyttöliittymä siihen meidän vekottimeen. Eli meillä voi olla monta käyttöliittymää kiinni siinä yhdessä paikassa. Ja se on yksi kurssin lisäosa, eli semmoinen, missä tehdään sitten web-käyttöliittymä tähän meidän harjoitustyön päälle. Eli sen voitte tehdä siinä toukokuussa, jos haluatte. Ja silloin siihen tulee just tällä tavalla, että siinä on oikeasti monta käyttöliittymää. No sitten aikojen saatossa tämä on ollut erilainen, eli tämä on ollut alun perin komentorivikäyttöliittymä, sitten se oli Swingillä tehty käyttöliittymä, eli muistatte, että Javan grafiikkakirjastoja oli monia, eli niitä oli Swingia ja AVTT ja niin edespäin, eli aikaisemmin tuossa sitten, kun oli se komentorivin jälkeen graafinen käyttöliittymä, niin se oli Swingillä tehty, ja sitten nyt se on sillä Java FX:llä, ja tulevaisuudessa se voi olla jotakin muuta, mistä me ei tiedetä yhtään mitään, tai se voisi olla perinteisesti vaikka kännykkäkäyttöliittymä. Mutta me voidaan tämä kirjoittaa täysin uusiksi ilman, että tuonne tarvitsee koskea. Eli tuohon me rakennetaan selkeä viiva, että pidetään ne asiat siellä, missä ne kuuluu. Ja se tekee elämän helpommaksi sitten semmoinen tietty byrokratia, mikä siinä on, silloin kun meidän pitää vaihtaa sitä käyttöliittymää. No sitten toisaalta, kun me lähdetään tekemään sitten sitä yhtä lisäosaa kurssista, eli tietokanta lisää osaa, niin silloin me voidaan tämä asia aika pitkälle korvata sillä tietokannalla, mutta tuo käyttöliittymä pysyy samana. Eli meillä tulee sellaisia irrallisia leikopalikoita, mitä me voidaan vaihtaa keskenään. Joo, onko siitä, että miten etenette nyt eteenpäin? No palataan vähän sinne harjoitustyön kolmoseen, eli siinä harjoitustyön kolmosessahan meidän piti saada sitä meidän ohjelmasta tämän näköinen karkeasti. Eli muistakaa, että se pääteohjaus 1 oli semmoinen, missä te kävitte ne kaikki harjoitustyön vaiheet läpi. Jos joku lusmi eikä tehnyt siinä sitä pääteohjauksen oikeaa tehtävää eikä käynyt niitä malliohjelman vaiheita läpi, niin käykää nyt ihmeessä kokeilemassa se, että saatte käsityksen siitä, että mitä se teidän harjoitustyö pitää missäkin kohti tehdä. Eli ideahan oli se, että tämä näyttäisi mahdollisimman pitkälti samalta kuin se valmis ohjelma, jota oli kakkosvaiheessa piirelty niitä ikkunoita sinne, mutta tässä ne jonkun verran jopa niin kuin toimiikin, eli mä voin nyt sanoa tuolla sitten, että ok, lähdetään tuohon, mutta sitten se joutuisi oikeasti lukemaan sitä tiedostoa, ja se tiedoston lukeminen me tehdään siihen vasta sitten harjoitustyön kutosvaiheessa, ja sitten se, että me oikeasti kommunikoidaan tämän käyttöliittymän ja se äsken piirretyn tietorakennekuvan kanssa, niin se tehdään sitten harjoitustyön 7-vaiheessa. Eli nyt me lähdetään sitten, nyt me lähdetään niin kuin kahdelta suunnalta lähestymään sitä, eli piirretään se kuva siinä nelosessa ja kolmosessa on piirretty se käyttöliittymä sillä tavalla, että meillä on paikka jokaiselle asialle, mikä meidän tarvitsisi sinne tehdä, mutta ne on näitä ei-toimi juttuja toistaiseksi. Ja sitten jos mä esimerkiksi haluan muokata sitä jäsentä, niin mä pystyn menemään muokkaamaan sitä jäsentä ja sitten mulla aukeaa se dialogi sinne, mutta ei siitä mitään tapahdu millään tavalla. Ja mä nyt ehkä nippanappa saan sammutettua sen dialogin sieltä. Eli kaikki semmoiset dialogit, mitä te olitte siinä piirrellisenä vaiheessa 2, niin ne pitäisi niin kuin poksahtaa auki suurin piirtein oikeasta paikastaan. Noita dialogeja voi olla kahden sorttisia. Eli noita dialogeja on semmoisia, kuten esimerkiksi tämä muokkaa jäsen, joka on niin sanottu modaalinen dialogi. Eli se tarkoittaa sitä, että mä periaatteessa mun ei pitäisi saada edes aktivoitua, niin kun pitää tutkia, että mikä noissa Java Actions -dialogeissa on vikana, koska kun on tuommoinen modaalinen dialogi, on semmoinen, että mä en voi edes aktivoida mitään muuta. Eli jos mä otan täältä vaikka nytten clean, niin mä en voi edes aktivoida sitä ikkunaa, minkä mä oon avannut, että mä en tiedä, mikä tässä Java FX:n dialogissa mättää, koska mä voin aktivoida tämän toisen, mistä mä tuohon tulin, mutta mä en voi tehdä täällä mitään. Mutta se modaalisuuden idea on siinä, että se niin kun ottaa sen vallan siltä toiselta ja ei päästä sinne takaisin. Nyt tässä Java FX:n dialogissa on semmoinen ongelma, että nyt jos tämä ikkuna sattuu peittämään tuon toisen kokonaan, mä klikkaan tuota päällä olevaa, niin tässä ei voi tehdä mitään, ja se toinen on tuolla alla. Tämähän on niin kuin peruspihtiputaan mummolle pahin tilanne, mikä voi tapahtua, että ohjelma on jumissa. Kyllähän alt-tapilla sieltä onneksi löytyy se ikkuna, mutta tietääkö se pihtiputaan mummo ihan varmasti tuon alt-tapin sieltä. Joo. Mutta että osa dialogeista meillä on tuommoisia modaalisia, että ne ei anna niin kuin jatkaa muita toimenpiteitä ennen kuin tämä entinen on pistetty kiinni. Ja se on ihan kätevä ominaisuus, koska otetaan tuolta vanhan kurssin esimerkki samasta asiasta. Elikkä aikaisemmalla kursseilla mulla oli sillä tavalla, että jäsentä pystyi editoimaan suoraan tässä. Ja sen pieni ongelma on siinä, että mitä sitten, jos mä en haluakaan nyt näitä muokkauksia niin nyt aktiiviseksi, niin millä mä sen korjaan siitä? No tässä tietysti on nyt tähtinä sillä tavalla, että jos mä tästä akuankasta vaihan ankkaa iinekseen, niin se urputtaa siitä, että nämä tiedot on tallentamatta. Mutta tietääkö tämä käyttäjä sen? Ja olisiko tästä pitänyt tehdä sillä tavalla, että tähän syttyy joku ihme cancel-nappula silloin, jos mä lähden tätä muokkaamaan, niin tähän syttyy joku cancel-nappula. Että se osaa sen peruuttaa, kun mä painan tallennan, niin se cancel-nappula sitä häviää. Mutta kuitenkin se tekee se niinku käsitteellisesti vaikeammaksi tolle käyttäjälle se, että ne asiat tehdään suoraan tuossa, vaikka ne ehkä niinku periaatteessa kunnon käyttäjälle on jopa nopeampia silloin, kun sen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tehdä ja tallentaa aukomatta uusia dialogeja. Mutta sitten jos lähdette miettimään, että onko tässä nyt ihan oikeasti, enempi hommaa, jos me tehdään tämä sillä tavalla, että se tuplaklikkaamalla aukaisee tuon dialogin ja parhaassa tapauksessa tehty vielä sillä tavalla, että se siinä uudessa dialogissa on samassa kohti kuin missä mä sitä tuplaklikkasin. Tai jos mä olen jossakin kohti ja pyydän sen muokkaa sieltä, oho, tuolla mulla ei olekaan muokkaa, tuossa vanhassa versiossa mulla ei ole siihen menuvalikkoon, mutta jos olisi, niin se aukaisi samalla tavalla sen. Eli tuleeko siinä nyt oikeasti hirveän paljon enempi painasuja, eli yhden kerran mun pitää joka tapauksessa klikata, että mä pääsen siihen, jos mä tuplaklikkaan, niin mä oon ihan samassa kohti ja mä pääsen heti siihen kirjoittamaan. Jos on maalattu se alue siinä, niin mä voin siihen päällekin kirjoittaa suoraan, ilman että tarvitsee pyyhkiä sitä pois. Ja sitten selkeästi on se, että hyväksynkö mä ne muutokset vai enkö hyväksy. Eli maksimissaan siihen tulee oikeasti vain yksi painosu enempi. Ja kunnolla ei sitäkään verrattuna siihen, että mä teen sen tuossa, mutta se on käsitteellisesti helpompi sille käyttäjälle. Eli silleen on modaaliset dialogit on ihan kätevä juttu. No sitten toinen versio meillä samasta asiasta on sitten modeelliset dialogit, eli ei-modaaliset dialogit. Eli esimerkiksi tulosta voisi meillä olla semmoinen, että tulosta voisi olla semmoinen, että se tuottaa meille uuden dialogin, jossa on ne jäsenet, mitkä tuossa oli. No sitten, jos mä täällä haen vaikka vaan huiluveliä, oho, minkäs takia se, onkohan mä tehnyt sen jonkun, onko mulla joku kontrolli jämähtänyt pohjaa? Huono versio tuo. Tätä taas toi viime vuoden viimeinen versio. Siellä on vähän jäseniä, mutta nyt jos mä täältä tulostan tuon, niin se voisi tulostaa ne kaikki jäsenet siihen. Ja mä haluaisin vertailla näitä nyt sitten vaan johonkin toiseen pienempään joukkoon. Ja etsisin sitä vaan sepesusia. Ja nyt tuo tulostaminen siitä sitten etsisi ne, jotka täyttisi mun äsken. Tai tulostaisi ne, mitkä mulla on tuossa näkyvissä. Niin tässä voisi periaatteessa olla mahdollista se, että mä jätän nuo dialogit tuonne niin kuin auki sillä tavalla, että sieltä saa jatkaa tällä toimintaa. Ja tässähän ei ole nyt semmoista käsitteellistä ongelmaa, koska mähän en täällä voi sitten mitään niin kuin tehdä muuta kuin tulostaa tämän kirjoittimelle tai sitten sammuttaa tämän dialogin. Eli sinänsä siinä ei ole vahinkoa, vaikka noita tuonne jää auki, mutta niitä voi sillä sitten vertailla ja siirrellä toiseen paikkaan näytölle ja silleen kasata jotakin. Että tuommoisessa tilanteessa se voisi olla perusteltua tehdä semmoisia ei-modaalisia dialogeja. Mutta siinä syöttämistilanteessa se olisi hölmöä, että se aukeisi tämä muokkaamisdialogi aukeisi mulle nytten ei-modaalisena, koska sitten mulle aukeisi tänne yksi tämmöinen keskeeräinen muokkaus, ja sitten aukeisi toinen keskeeräinen muokkaus, ja sitten kun niitä jompikumpi tallentaa, niin kukaan voittaa kenet, ja se olisi jo vaikea niin kun miettiä, että mitä nämä tarkoittaa. No sitten semmoinen, että mulla on välillä täällä 3 pistettä ja välillä ei ole 3 pistettä näissä menuissa. Ja se on teidän itse tehtävä se, että te kirjoitatte ne 3 pistettä sinne. Eli tuo Ctrl-T sinne tulee itsekseen silloin, kun me sanotaan sille menukohdalle se akseleraattori, niin sehän kirjoittaa meidän puolesta tuohon sen mukaan, mikä akseleraattori siihen on laitettu. Mitä tuo 3 pistettä tarkoittaa? Eli se kysyy jonkunlaisen varmennuksen, tai mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että sen painaminen ei ole sillä tavalla vaarallista, koska siellä on jotakin, minkä mä voin aina perua. Eli yleensä käytännössä se aukaisee niin kuin jonkun uuden dialogin, kuten esimerkiksi tuo tietoja aukaisee uuden dialogin siitä, josta ei tule vahinkoa, mä voin perua sen toimintani. Eli teidän pitää nyt aina itse miettiä sitä, mitä tapahtuu. Eli nyt esimerkiksi uusi jäsen, niin se rupeaa heti tekemään sitä uutta jäsentä. Tosin tässäkin se 3 pistettä olisi saattanut olla perusteltua, koska tässäkin mä voin vielä perua tekemiseni, eli se ei ole niin kuin lopullista. Mutta esimerkiksi tuo tallentaminen, niin se on sitten lopullista, eli se ei enää kysy multa, että oletko ihan varma, että tallennat. Jos se kysyisi, niin sitten siinä pitäisi olla se 3 pistettä. Eli te olette yksin velvollisia siitä, että te pistätte tuonne ne 3 pisteet sen mukaan, että pitääkö ne siellä olla vai eikö ne pidä. Esimerkiksi muokkaa jäsentä, mulla on 3 pistettä, koska tavallaan siinä voi vielä tulla katuma päälle. Tuo uusi jäsen ehkä on vähän väärin. Lisää harrastus, niin harrastuksen lisääminen mulla on silleen, että se pujauttaa tuonne suoraan vaan uuden harrastuksen, mitä pitää täyttää. Eli tuo oli tietyssä mielessä semmoinen perumaton operaatio, siksi siinä ei ollut 3 pistettä. Joo. Tosin sekin olisi voinut olla semmoinen, että sitä pullahtaa. pullahtaa uusi dialogi ja sitten vasta kun se on täytetty, niin sitten se hyppää tuonne. Että se olisi ehkä fiksumpi ja jopa helpompi, merkittävästi helpompi toteuttaa. Okei, niistä dialogien tekemisestä, niin siellähän oli meillä se, eli täällä FX-rivillä muistakaa aina, teillä on, muistakaa nämä linkit ja käykää FX-ongelmissa katsomassa noita aina läpi, että mistä mitäkin löytyy. Ja meillä täällä se yksi tärkeä linkki oli ne on dialogit, eli siellä oli kerrottu, miten tätä dialogia tehdään. Eli sillä Javan tavalla, jos te halusitte tehdä semmoisen, oletko tosissaan dialogin, niin se tarvitsee periaatteessa nuo 5 riviä koodia. Ja mun henkkohtaisessa mielessä tämä on niin kuin tyhmintä, mitä ihmiseltä voi vaatia, että jos haluaa tulostaa laatikon, missä lukee, että ostatko kissan, niin miksi ihmeessä mun pitää kirjoittaa 5 riviä koodia. Ja sen takia siellä meidän FX-buissa sitten se sama asia on tehty sillä tavalla, että se on 1 rivi koodia. Eli sanotaan sillä meidän dialogiluokalle, että näytähän meillä tuommoinen viestidialogi. Mutta voitte käyttää kumpaa tahansa. Jos te haluatte muotoilla näitä dialogeja, niin tuossa alempana on sitä ohje, että tänne voi laittaa lisäparametrina tuommoisen lambda-lausekkeen, missä tulee parametrina se syntymässä oleva dialogi, ja sitten voisi sille dialogille tehdä vaikka mitä temppuja. Eli jos sitä halutaan muotoilla, niin sitten voidaan vaikka sanoa, että se on eri kokoinen ja siellä ei taas riitä se nähtävästi se aikaisen kuvan ottamiseen. Meidän uusi timikone ei ole vielä tullut, niin sitten nämä pitäisi riittää. Eli jos te haluatte tehdä sitä jotain eri kokoista, niin se on kyllä mahdollista tehdä. Ja siitä on ohjeita tuossa alempana, että miten sitä voi tehdä. Sitten jos te halusitte tuommoisia, että siitä tulee käyttäjälle semmoinen loota, että annapas jotakin, niin sekin menee yhdellä rivillä. Silloin vaan tehdään sitä, tai silloin ollaan tehty siitä dialogista semmoinen, että käykö tuossa taas niin, että se ei riitä se mun aika sille, että se ehtii se kuva sillä tulla. Nämä nimittäin rupukoneet hidastu siinä, kun näihin korjattiin niitä Intelin tekemiä munauksia. Kaikki aika pitäisi vähän kasvattaa noissa. Joo, eli jos te haluatte tämmöisen dialogin, että siihen tulee teksti, jonka te saatte itse valita, ja sitten siihen käyttäjä kirjoittaa jotakin ja painaa OK, niin jos se käyttäjä painaa OK, niin tuo dialogi palauttaa meille silloin, tai tuo kutsu palauttaa meille sen käyttäjän kirjoittaman tekstin, ja toiseksi parametriksi te voitte viedä sinne sen, että mitä siihen ehdotetaan käyttäjälle pohjatekstiksi. Ja sitten jos käyttäjä painaa cancel, niin silloin se palauttaa teille nullin tuo juttu, eli silloin parilla rivillä saa sitä helposti käytettyä tuommoisia juttuja, että kysytään joku yksittäinen teksti käyttäjältä. Ja mä näytän tuon tuosta malliohjelmasta, eli te voitte niitä malliohjelmia mennä katsomaan sinne malliharjoitustyöpuolelle. Mutta nyt esimerkiksi tuo kerhon nimen kysymistä varten, koska tuo kerhon nimi on haluttu tehdä tämmöiseksi, että se on tämmöinen hienompi. Eli periaatteessa tämän kerhon nimen kysymykseksi on riittänyt se valmis dialogi. Mutta tähän on haluttu jostakin syystä se meidän logo ja vähän eri väristä. Niin sen takia tämä dialogi on piirelty itse. Ja jotta tuo saadaan tulemaan, niin me ollaan piirretty se dialogi itse sinne kerhon nimi view fxmllään, ja sinne ollaan ilmoitettu kontrolleriksi tämä kerhon nimi controller. Eli muistakaa nyt, jos te olette piirretty pelkkiin näitä fxmlia ja sitten rupeatte tekemään näitä kontrolleria, niin muistakaa, että te olette nyt itse vastuussa siihen, että te muistatte tähän ensimmäiseen paneen käydä kertomassa, että mikä on se kontrolleri, missä tämä käytetään. Eli tämä teksti teiltä helposti puuttuu nyt siellä, jos te olette piirrellyt vaan niitä sillä tavalla, että te ette ole jokaisen luonut omaa kontrolleria. Eli nyt teidän pitää luoda se oma kontrolleri niille, kun te rupeatte tekemään niitä, ja sitten muistaa sanoa se, että mikä kontrolleri siihen liittyy. Ja tässä tapauksessa tämä kontrolleri on tehty sillä tavalla, että se implementoi, eli huomenna katsotaan vielä rajapintoja, eli me voidaan periä tai me voidaan toteuttaa. Eli me rajapintoja toteutetaan, eli rajapinnassa on luvattu, että tämmöiset ominaisuudet siellä on varmasti. Rajapinta ei auta ohjelmoijaa mitään, mutta se auttaa polymorfismia, eli me voidaan vekottimia, meillä on sama rajapinta, niin pistää vaikka samaan taulukkoon tai käyttää samalla tavalla. Eli kaikki saman rajapinnan toteuttavat niin kuin toimii ulkoisen käyttäjän mielestä samalla tavalla. Niin me implementoidaan sitten tuo modaalinen kontrollerin rajapinta semmoisessa tapauksessa, missä me käsitellään nyt merkkijonoja, kun kysytään sitä kerhon nimeä, ja tuo aiheuttaa, että meidän pitää sinne muutama hassu metodi kirjoittaa itse uusiksi. GetResult käsittele, kun se on näytetty. Ja sitten laita oletusarvo. Ja sitten, jotta tätä olisi yhtä helppo käyttää tätä meidän uutta dialogia, kun oli sitä äskeistä input-dialogia, niin tehdään tänne yksi staattinen metodi, mille tulee parametrina vaan se tieto, että mitä tämän pitäisi näyttää tähän pohjatekstinä. Ja se käynnistää sitten meillä tuon modaalisen dialogin sillä tavalla, että se kysyy täältä se FXML-tiedoston ja yläpalkkiin laittaa tekstin kerho, ilmoittaa, että kenelle se on modaalinen, eli siinä modaalisuussuhteessa on aina joku, jonka päälle mä käynnistyn, jota ei saa minun olemassaoloaikana aktivoida. Ja sitten viedään sinne vielä parametrina se meidän teksti. Eli tällä tavalla me saadaan tehtyä tuommoisia pieniä dialogeja, mitkä ei tee kuin tuon asian. Ja toistaiseksi me tehtiin se jäsenen näyttäminen, niin tälle jäsenen näyttämiselle meillä ei vielä ollut omaa kontrolleria, että se tulee siinä oikeastaan melkein siinä vitos-kutosvaiheessa tulee sitten tuo oma kontrolleri tuolle, eli toistaiseksi meille riitti tuossa, että se vaan poksaatti sen dialogin näkyviin, mutta sitä ei mitään tapahtunut. Että kattelkaa tästä mallista, miten noita on tuonne tehty. Ja sitten esimerkiksi tuo, että tuo lähtee tuossa ihan alussa, niin tulee tuo pääikkuna tuonne, mutta tämä nimen kysyminen tulee tuohon päälle, niin se on tehty sitten tuolla pääohjelmaan on lisätty vähän ominaisuuksia, Eli sen verran on lisätty tänne, että ennen me ei olla hirveän kiinnostuneita oltu sitä kontrollerista, mikä on luotu. Niin nyt kun me tämä pääohjelma lähtee käyntiin, niin me ladataan tuo resurssi sieltä, se kerhon näyttämis FXML, ladataan se, sitten sanotaan tuolle lataajalle, että lataahan se tekee sieltä jonkun paneen. Meitä ei kiinnosta se, että onko se porrepane vai mikä. Kun me ei laiteta tuohon porrepaneen, niin me voidaan vaihtaa se pane siellä joskus toisessakin haluttaessa. Mutta sitten me kysytään sitä lataajalta, että hei, minkä kontrolleri sinne tuli tehtyä. Koska se FXML-tiedosto, kun se lataantui, niin se loi sinne meidän puolesta sen kontrolleriluokan. Ja mä haluan tietää sen kontrolleriluokan olion, jonka se loi siellä. Mä otan kopin sitä kontrolleriluokan oliosta. Ja sitten mä voin sille kontrolliluokan oliolle sanoa, että mennäänpä siellä aliohmaan avaa. Ja tuo aliohma avaa siellä tekee sitten, tai funktio, koska se palauttaa, että onnistuksen avaaminen vai ei. Niin tämä tekee sen, että se possauttaa sinne näkyville sen kerhon nimen kysymisen. Ja jos se käyttäjä siinä sitten painaa kanselia, niin se palauttaa nulli silloin se meidän nimen kysyminen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ei se halua sitä ohjelmaa oikeastaan jatkaakaan. Eli ideanahan tämä, että jos mä painan tuossa cancel, niin tämä ohjelma ei lähde ollenkaan käyntiin. Eli nyt kun me yritetään avata se tiedosto, jos käyttäjä painaa cancel, niin tuo paino palauttaa meille nullin, ja me ilmoitetaan, että avaaminen ei onnistu. Muussa tapauksessa me mennään alijohmaan luetiedosto, joka lähtisi oikeasti lukemaan sitä tiedostoa, eli tämä nyt on sitten se harjoitustyön kutosvaiheen ongelma, että tämä luetiedosto tehdään sillä tavalla, että se ei sano ei osaa lukea, vaan se sitten oikeasti lukee sen tiedoston. Ja sitten se palauttaa tiedon, että hyvin onnistui tämä avaaminen, ja silloin tuo meidän maini jatkaa tyytyväisenä. Eli jos tuo palauttaa false, meillä tuo avaa, niin not false on true, ja silloin me ilmoitetaan, että me exitoidaan koko tämä ohjelma, eli se ei jatka se meidän ohjelma ollenkaan. Jos se avaaminen onnistuu, niin me ihan niin kuin ennenkin me ollaan sanottu tuo, että näytetään tuo ikkuna ja sitten se ikkuna jää sen näköiselle ja homma jatkuu. Joku siellä kyseli, että miten saa semmoisen pääikkunan, mikä niin kuin on monta tilaa, mä en oikein ymmärtänyt sitä kysymystä, mutta osittain sanoisin, että tällä tavalla niin kuin tässä on tehty. Eli tietyssä mielessä tästäkin mun pääikkunasta aukeaa nyt kaksi asiaa, eli tästä aukeaa tuo nimen kysyminen, ja sitten kun se nimen kysyminen on hoijeltu loppuun, niin anteeksi painetaan OK, se nimen kysyminen on hoijeltu loppuun, niin nythän se vastuu on tällä dialogilla, ja tämä dialogi voi aukaista taas jonkun toisen dialogin sinne, joka sitten taas sen auki ollessa tämä toinen ei voi tehdä mitään. Eli jollakin tavalla, jos te haluatte, että siitä on niin kuin monta erilaista näkymää, niin teillä pitää olla sellainen tavallaan sinne pääikkuna siellä, joka sitten käynnistelee niitä muita ikkunoita, toivottavasti modaalisena sinne, että niitä on helppo käyttää. Se pääikkunahan ei ole pakko olla tänne iso, sehän voi olla vaikka 3 painiketta, että näytä tulokset, tee jotakin muuta. Mutta sitten nämä paluut tavallaan menee sinne pääikkunaan ja se aukaisee uuden ikkunan. Tai sitten yksi vaihtoehto on käyttää välilehtiä vähän niin kuin tässä, että yksi näkymä on tuommoinen ja toinen näkymä on tuommoinen. Niitä välilehtiä on aika helppo tehdä siellä Scene Builderissä. Eli sinne vaan pistetään se välilehtikomponentti ja sitten suunnitellaan yhdelle välilehelle yhden näköinen näyttö ja toiselle välilehelle toinen näköinen näyttö. Silloin ne vaan kaikki yhtä aikaa olemassa ne asiat siellä. Että nuo erilliset dialogit, ne sitten niin kuin eivät ole sillä yhtä aikaa. Joo. Palataan huomenna pikkasen niihin olioihin, että lähdetään katsoa, että mitä tuo rajapinta, mitä äsken sanottiin, niin mitä se nyt oikeasti niin kuin tarkoittaa. Kiitoksia.